Здравейте, киномани, това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днешният ни брой е посветен на наградите Оскар, които предстои да бъдат раздадени на 10 март. А ние ще обсъдим номинациите, онова, което ни харесва в тях и онова, което не ни харесва. До мен вече Калина Станева, така че настанете се удобно, започваме.
Киното и градът.
Това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Както вече казах, до мен е Калина Станева. Здравей, Калина.
Здравей, Зузи. Както казах преди да започнем ефира, аз съм твоята вярна рубиня днес. И каквото ми
това
кажеш...
Изаура. Изаура. Това е Изаура.
Не викай ми Изаура. Не, в хубавия смисъл на думата да ще си говорим за кино и за филмите, които и двете сме гледали, за филмите, които ти си гледала, пък аз не съм гледала, но ще гледам те първа, и които са номинирани.
Точно така. Тази година имаме пълни 10 места в 10-те отворени позиции за номинациите за Оскар. Всъщност, в цялото предаване ще се опитам да обсъдим най-основната категория, именно филм, режисура, сценарий, актьор и актриса, поддържаща и главна роля. И смятам, че така най-логично е да започнем с, разбира се, с филма, филмите на годината и с 10-те, нали, 10-те филма, които са номинирани, като, разбира се, основният фаворит, и това се вижда от наградния сезон, както той тече от старта на Златните глобуси, до сега минахме Screen Actors и прочие, всякакви гилдии раздават награди. Та основният фаворит всъщност в тази надпревара е филмът Кристофър Нолан Опенхаймер. И Опенхаймер е един филм, който не мога да разбера дали той е голям, толкова голям фаворит, първо защото Кристофър Нолан дълго време бил пренебрегван като режисьор от академията. Аз имах възможност да участвам в култ и си спомням, че Натали Трифонова ми каза, аз не мога да повярвам, че Кристофър Нолан няма Оскар, и аз си казах, ми той е британец, не мога. Те много рядко дават, на смисъл те дават, но някак си по-редичко това се случва. Та, ако...
Може би му е ред вече.
Точно така, ако тази тенденция се запази от наградите, така, така както тъкат наградите до този момент, има огромен шанс Кристофър Нолан, който освен това е и продуцент на своите проекти, той винаги, той и жена му са продуценти. Това е първият негов проект, в който той не работи с Warner, тъй като Warner доскоро бяха неговото студио, студиото, което заставаше зад него и предлагаше разпространение на филмите му, но тъй като Кристофър Нолан е снимал Опенхаймер, така както и предишните си филми с IMAX камери, и той държи Опенхаймер и държи всичките му филми да се появяват на голям екран. Основно и вече като мине някакво достатъчно дълго време те да се появят на стриминг, докато Warner, подобно на повечето студия вече, които си имат собствени платформи, много обичат да, като мине месец максимум, да ги пускат по стриминг платформите. Щеше да е интересно, ако Warner продуцираха Опенхаймер, защото са продуцентите и на Барби.
Да, щеше да е прекалено. Между другото, само отварям една скоба, че прочетох някъде, че изобщо темата екран, големия екран, киното срещу стриминг платформите е темата на тази годишните награди, и защото се появява някакво разделение в гилдиите в Холивуд.
Има много режисьори, Кристофър Нолан е от тях, които не харесват такива неща.
Да, и аз го разбирам напълно, между другото. Аз харесвам платформите, защото самата съм ползвател и се радвам, когато някой филм излезе там, но продължавам да смятам, че има филми, които трябва да се видят на голям екран. И помниш ли, миналата година, когато си говорихме, даже не беше миналото, наскоро, говорихме за това, че съм изпуснала да видя
Опенхаймер
на IMAX. И сякаш Господ ме чу и сега отново се е завърнал, може би именно заради предстоящите награди на Академията. Той отново е по кината, така че в София има едно единствено кино, за съжаление, където може да се види на IMAX. Но ще го гледам.
Да, нашите поздравления специално за Форум Филм, които се разпространите за България на филма, и те са решили да върнат Опенхаймер на голям екран именно заради наградите Оскар. И всъщност непосредствено преди церемонията, както вече казах, на 10 март, ще имате възможност да видите Опенхаймер. Аз пък сега не знам кой е твой фаворит от 10 филма. Искам само да ги кажа. Имаме American Fiction, който е филм с Джефри Райт. Джефри Райт е номиниран за ролята си в този филм. Анатомия в Кол или Антонията на едно падане. Барби, разбира се, The Holdovers, който е филм на Александър Пейн, който препоръчвам с Вера, Killers of the Flower Moon или Убийците на Цветната луна, един филм на Мартин Скорсезе, който мина на екран. Съвсем скоро ще може да го видите в Apple TV Plus и да гледате така 3 часа и половина мастерпис. Маестро, тук когато говорим за стриминг платформи, това е филм на Netflix, който е дело на Брадли Купер, той игра главната роля, продуцира и режисира този филм. Опенхаймер, разбира се, на Кристофър Нолан. Past Lives, който е един корейски филм, той се развива, то е американска продукция, но да се развива между Корея и Америка и неговия екип е предимно основно корейски, но има много така американци. Poor Things или Клети създания, който вече тече по кината и хората могат да гледат не само в моловете, има и други кина. И The Zone of Interest, един филм, който е също между A24, които са много малко студио. Миналата година те бяха основен носител на повечето награди. Everything Everywhere All at Once техен. И всъщност те са студиото, което застава зад Zone of Interest и зад Past Lives. И те имат два номинирани филма тая година. Но Zone of Interest, ако имате интерес да го гледате, Сандър Хюлер, която участва в Анатомията на едно падане, участва и тук. Това е един филм,
който... Силен сезон за нея.
Силен, абсолютно силен за тенериска актриса.
Да, да.
Изведнъж е така, си изстреля. Два филма. Тя е номинирана за Оскар. Но филма ще се появи в HBO Max, тъй като A24 имат... което е много удобно. Ето виж сега този елемент с стриминг платформите. A24, които са много малко студио, техните филми няма да направят толкова пари, за да ги вземе разпространител, да ги разпространява в България, например, защото те наистина няма да направят достатъчно пари и достатъчно зрители. За сметка на това, те имат договор с HBO и в крайна сметка ще...
И така ние ще можем да го видим.
Ние ще можем да гледаме The Zone of Interest абсолютно легално. Искам да ми кажеш кой е твой фаворит от 10-те
филми. Сега, тук трябва да си извина и на слушателите, и на себе си, и на теб, че Опенхаймер още не съм го гледала и затова не мога да
подозирам,
че той ще бъде наистина, че може би ще ми бъде фаворит, както че ще бъде и фаворит на наградите, но от изборените за мен Клети създания тотално заслужава
филм
на годината, заради тази многопластовост на всичко, което може да се направи в един филм. Декори, актьорска игра, идеи, сценарии, хумор, всичко. Драматургия, каквото се сетиш, е изпипано до най-малката подробност, така че това е един филм, който според мен заслужава тази награда. Гледах и Маестро, там има също много качества този филм, но не може да се сравнява с този шедьовър.
Аз искам да кажа, че моят фаворит за годината принцип е Убийците на Цветната луна. Това е моят любим филм.
Това е класичен, това е филм-филм. Това е такава класика,
между
че
другото,
няма
накъде. Между другото, Мартин Скорсезе беше казал в едно свое интервю за Variety, че когато е започнал да работи по Убийците на Цветната луна, той всъщност е искал, и това е била неговата основна идея, и смятам, че е постигнал, и той искал да направи филм, който напомня филмите от 70-те.
Точно класически разказ. Да. Абсолютно класически разказ, точно това темпо, което трябва да се развива този разказ. С невероятната актьорска игра на всички замесени там. Обаче, това избухване, мога да го нарека, на Ален Тимнус, е нещото, което насища сетивата и си казваш, този филм трябва да вземе награди.
Йоргос вече има, той има за филм на годината един Оскар за фаворит, като преди няколко години, Оливия Колман тогава взе. Най-вероятно той ще донесе втори Оскар на Ема Стоун, но това ще го видим на 10 март, както се казва. Аз, между другото, към 10 номинирани филма нямам никаква забележка. Смятам, че всеки един от тях има място в тая десетица. Нека да кажем, че Опенхаймер, Убийците на Цветната луна, Клети създания, Анатомия във Фол, Холдовърс, който е разкошен и препоръчвам с две ръце, може да го откриете онлайн. Който и да е от тези, дори Past Lives, макар че според мен той няма голям шанс, но който и да е от тези филми да вземе наградата, аз съм един доволен и щастлив човек.
Тоест да разбирам, че ти тази година си съгласна с...
Тази година съм по-скоро доволна. Но сега ще минем към другите категории, само ще направим една пауза.
Да.
И ще ти кажа с кое не съм съгласна, но за това след минути. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова, до мен е Калина Станева. Говорим за номинациите Оскар 2024 година, 10 март. Късно по нощите някъде трябва да може, ако искате да гледате на живо, ако не на следващия ден, мисля, че по Кино Нова ще ги дават, така че ще може да видите. Говорихме преди малко за най-добрите 10 филма и смятам, че е редно да променим, да преминем към най-добрите режисьори. Има тенденция, тя е много рядко нарушавана тази тенденция, ще разкажа за един иконичен такъв случай, но по принцип филма, който взима наградата за филм на годината, неговия режисьор почти винаги е победител в категория режисура.
Има някаква логика.
Абсолютно, има, абсолютно, напълно. Нека да изброим само петимата, тук вече има пет режисьора. Жустин Трие за Анатомията на едно падане, Мартин Скорсезе за Убийците на цветната луна, Кристофър Нолан за Опенхаймер, Йоргос Лантимус за Клети създания и Джонатан Глейзър за The Zone of Interest, който е филм, който ще се появи тепърва в HBO Max и може да го гледате, когато това се случи, със сигурност ще преди 10 марта, не искат да изпуснат хайпа, в който този филм е номиниран. Аз и тук нямам никакви забележки. Имаше една кампания, не знам дали я хвана онлайн, в която хората много се гневяха, че Грета Гърлик не е номинирана за Барби.
Бих това бих казал. Не. Ами, чудесна идея да направи филм за Барби. Много интересно представена история. Много така, има си разни послания, специално към тинейджерите, към младите момичета, към нашия изобщо свят западен и всичките му ценности. Добре, обаче... Нищо повече. Смисъл, този филм е зрелищен, интересен, провокативен до някаква степен, но чак пък да има номинации, особено пък за режисура, така че мисля, че да се съгласим отново с Академията този път.
Този път съгласявам с Академията. Аз искам да кажа, че тази година имаме 4 много високопрофилни филма, режисирани от жени. Те са високопрофилни.
Но да, така, че има жени, които са номинирани, въпреки че...
Жустин Трие е да. Женското така представителство.
И имаше едно такова, прокрадна се едно мнение пък на, според мен, някои женомразци, че пак отново са много политкоректни наградите. И ето сега, понеже не са били... понеже не били давали награда толкова на жени режисьорки, те били номинирани, на Индианка не били давали, затова сега и Индианка е номинирана и така нататък. Сега няма, ти казвам, ще го набиеш човека. Но така да ще
му обясня защо това не е вярно.
Защо няма... според тебе са номинирани тези жени? Ето така.
Окей. Първо започнем от там, че тази година имаме 4 жени режисьори, които в крайна сметка са направили 4 високопрофилни проекта. Барби, започваме с него, и Грета Гърлик, която е направила най-успешния касов филм за годината. Барби, много се говори, много се шумя, те имаха много добра маркетингова кампания. Някои хора харесват този филм, други хора не го харесват, няма никакво значение. Въпросът е, че Грета Гърлик направи филм, който се гледат много хора и много хора говориха за него. Към нея веднага слагам Емерал Фенел, която пък направи филма, който излезе на стрим, той е на Amazon, Saltburn, за който хората са шокирани, потресени и се говори страшно много. Емерал Фенел преди няколко години беше пуснала предишния си филм «Момиче с потенциал». Този е малко по... Този е по-добре издържан драматургично, този е с много повече дупки, но въпреки това е изключително... Стана доби голяма популярност. Това са двата най-известни филма, когато говорим от комерциална гледна точка. Там слагаме Жустин Трие, която абсолютно има място в тази петиция,
да,
тази година.
Съгласна съм.
Жустин Трие е направила един от филмите на годината, това е безспорен факт. И не смятам, че тя ще вземе наградата за режисьора, просто защото другите номинации са много силни. Когато говорим за Йоргос Лантимус, Мартин Скорсезе и Кристофър Нолан, това са основните три фаворита в тази категория. Но Жустин Трие е номинирана и в категория за сценарии. За сценарията на Anatomy of a Fall. И ако още не сте имали възможност да гледате този филм, той вече по кината, можете да го видите. Разкошен филм. И ако трябва някакъв филм да вземе награда за сценарий, то това е този филм. Той е
съгласна
абсолютно драматургично, той е абсолютно изпипан. Безобразно добре
но
изпипан.
Но и режисьорските похвали на мен много ми харесва. Да, не може да ги бие, за съжаление, според мен, Нолан, Скорсезе и
Йоргос Лантимус, но крайна сметка.
Но е на много-много високо ниво и е супер различно от всичко.
Това е един от филмите на годината. Това е жената, това е режисьорът, който взе награда в Кан за филма си. Тя взе награда и на европейските филмови награди за този филм. Абсолютно заслужено.
Така че няма да мислим и да
няма. Не. Жустин Трие, със сигурност, почти съм сигурна, че трябва да й дадат награда за сценарий, ще видим. И Селин Сон, искам да добавя тук. Mm-hmm. Това е корейската режисьорка, която която режисира Past Lives. Ако не сте имали възможност да видите Past Lives, корейски филм, отново A24, имаме Корея, Щатите и така една много, как да кажа, много емоционална, много деликатна и любовна история, която е изцяло платонична, за за двама души и за две култури, които в крайна сметка някакси се сблъскват. Де се развива в три различни времена. През няколко години двама души се срещат и се разделят. И пак се срещат, и пак се разделят в три различни етапа от техния живот. Детство, съзряване и вече по-късна възраст. А когато са зрели, големи, и много по...
Ти кажеш, че се оженят, пък не си.
Ами, според мен няма никакъв шанс, но е трогателен, абсолютно трогателен Past Lives. Таселин Сон дори да беше... Тя не е номинирана, но няма никакво значение. Тази година имаме четири жени и със сигурност Таселин Сон заслужава. Също можеше да влезе в тая петиция, абсолютно безспорно щеше да има място в нея. Но петицията, изглеждаща по този начин, с Жустин Трие, Мартин Скорсезе, който прави рекорд, той е, мисля, за 10-ти път е номиниран за Оскар. Той работи с размах. И на 80 и няколко години той продължава да работи изключително добре. Кристофър Нолан, който до този момент е имал 8 номинации за Оскар. Те не са за режисура, те са предимно за филми. Но той абсолютно... това е него, как ти каза, може би това е неговата година. И той няколко пъти е бил номиниран за режисура, мисля, че последния за Дюнкерк. И преди това е номиниран за Генезис, за филм на годината и за сценарий, за Мементо и за Генезис. Но това е неговата година. И ако тая година на статуетката ти е принял, тя е абсолютно заслужена. И разбира се, любимия ми Йоргос Лантимос, който от Гърция, деца вика ето до нас, татина, където той живее,
се изстреля
в Холивуд и продължава да комбинира сюрреализъм с магически реализъм и да прави оригинално кино и в свят на посредственост. Това да бъдеш Йоргос Лантимос абсолютно си заслужава и Клети създания заслужава вашето внимание.
И да бъдеш забелязан в Холивуд, наистина, и да бъдеш номиниран.
Защото си уникален.
Не веднъж. Да.
Е различен. Искаш да продължим с актьори и актриси след малко?
Айде след малко.
Айде.
Почивка.
Минута. Почивка. Това е Киното и градът. Аз съм Зози Спарухова, до мен е Калина Станева. Днес говорим за номинациите за Оскар, които ще бъдат, наградите Оскар ще бъдат връчени на 10 март, но ние обсъждаме това, което ни е харесало и това, което... Може би не ни е харесало толкова.
Ма то не е чак толкова много с тази година.
Абе, има едно-две неща, които аз много искам да спомена и ми е много важно да се намират в актьорските категории.
Да ги нахраниш.
Първо искам да започнем с най-добър актьор и най-добър поддържащ актьор или с най-добра актриса и най-добър поддържаща актриса. Кои две женските?
Ние харесваме
и
мъжете, дайте започнем с тях, не сме таки.
Започваме с актьор. Сега, първо започваме, това е моята най-така странна категория, е категорията за най-добър актьор в главна роля. Тук има пет имена. Брадли Купър за Маестро, Коман Доминго за Ръстин, Пол Джамати за The Holdovers, Килиан Мърфи за Опенхаймер и Джефри Райт за American Fiction. Моят въпрос тук веднага е къде е Леонардо Ди Каприо?
И моят въпрос е същия. Защо той не е тук? А за мен той трябва да вземе тази награда.
Той заслужава тази награда за тази роля, така както я заслужаваше за Вълка от Уолл Стрит. Но просто тогава, когато се случи Вълка от Уолл Стрит, срещу него беше Матю МакКонахи. И двамата бяха почти равни на старта. Смисъл, толкова бяха, така им се търкаха носовете. И в крайна сметка статуетката отиде при МакКонахи, абсолютно заслужено. Но Ди Каприо тази година, защото когато ти спомена в началото на това предаване, как си чувала, че някакви хора, че академията е политкоректна. И аз искам да кажа, че Жустин Трие има абсолютно място в тези номинации. Абсолютно. Но и Лили Гладстон, ние след малко ще стигнем по-късно до женските категории. Ако сте гледали Убийците от Цветната луна, Лили Гладстон прави феноменална роля. И тук се връщам директно на Ди Каприо. Между другото, Мартин Скорсезе в някакво интервю някъде си каза, че академията ощетила Ди Каприо.
Съгласна.
С липсата на номинация. И аз... И аз не разбирам защо...
Той прави ролята на живота си, според мен.
Той прави великолепна роля. И защо Коман Доминго е номиниран за Ръстин? Ръстин, между другото, един филм на Netflix. Коман Доминго е чудесен актьор и прави чудесна роля, но в повечето случаи, когато някой е номиниран за филм, който няма никакви други номинации в никакви други категории. В повечето случаи този човек е сложен там поради някакви други причини, не защото филма, в който той участва или с неговата роля, са нещо феноменално. И аз не разбирам защо вместо Коман Доминго за Ръстин, ние нямаме един Леонардо Ди Каприо за Убийците на Цветната луна. Това е, аз абсолютно много сериозно имам проблем с тази, с тази категория.
Не разбирам това.
И тук имаш ли си фаворит? Много ми.
Брадли Купър се справя доста добре.
Брадли Купър е великолепен в Маестро.
наистина,
казвам,
може би... Да, т.е. той там е преобразен до неузнаваемост. Гримьорите са свършили повече от перфектна работа. Имат пък и други критики, че носа му бил твърде голям, за да подчертая еврейския происход
на Ленард
Бърнстейн. Въпреки, че той е точно толкова голям, колкото е бил горе-долу и на самия Бърнстейн.
Накрая на филма, между другото, има архивни кадри от Ленард Бърнстейн, как режисира. И те наистина много пред. Той е от движенията.
Абсолютно едно към едно, така че Брадли Купър като режисьор може и да не е върха, защото аз имам забележки към до някакъв степен ритъма на този филм, но като актьор и като... Защото той се е режисирал и сам себе си. Той дирижира целият филм, така може да се изразим, което никак не е лесно. Пък и с всичките тези тонове грим...
И пот, които се леят от него.
И той просто е... Включително и говора си е променил, маниерите, говори носово. Невероятен. Така че за мен той е съвсем реален претендент за тази награда. Радвам се, че е в категорията. Страдам за Ди Каприо, който пък беше моя фаворит тази година.
Това просто ще тя.
И да, и да се надяваме, че момчето ще продължава да работи все така добре и няма да си прележи вените след.
Аз не бих се трогвала, но аз смятам тук, че видя фаворит е Килиан Мърфи, който до този момент обира всички награди. Твърди се, че неговата голяма конкуренция е Пол Джамати. The Holdovers отново да го препоръчам горещо. Александър Пейн прави едни такива филми приключения за група от хора, заключени на едно място по неудобен начин, на които им се случват неща. The Holdovers е такъв филм, подобно на Sideways. Между другото, преди много години, 2004-2005 пак с Пол Джамати, Sideways или Отбивки. Един филм на Александър Пейн, който взе тогава награда за филм на година. Той имаше тенденция към такива драматични, нишови...
Да, не особено касови филми.
Да, не особено касови филми да взимат награди. The Holdovers много прилича. Александър Пейн си работи в тази стилистика от много време. Но Пол Джамати, доколкото знам, аз имам много силна кампания за неговата роля. Той е истината, че Пол Джамати в който
го гледа. Той е
абсолютно великолепен. Тук той играе учител в университет, който има едно изкуствено око. И непрекъснатото му око тишава. Той е толкова нелеп. Но само искам бързо да споменем най-добър поддържащ актьор. Стърлин Кей Браун за American Fiction. Робърт Де Ниро за Убийца на цветната луна. Робърт Дауни Джуниор за Опенхаймер. Райан Гослинг за Барби. И Марк Ръфало за Клети създания. Кой е твой фаворит?
Марк Ръфало.
Нали?
Да.
Боже, колко е феноменално як Марк Ръфало. Толкова ми е на сърце и на душа. Между другото, Марк Ръфало и Робърт Дауни Джуниор са много близки приятели от страшно много години.
Да, има... си развалят приятелство.
Не, няма. Има сега тая година Actors on Actors на Variety. Те решиха да комбинират двамата. Препоръчвам ви този разговор, защото един я разказва за Опенхаймер и как е работил с Кристофър Нолан, а другия разказва Марк Ръфало колко жестоко се е притеснявал да работи в Клети създания с всичките секс сцени, как е носил курсет, как Йоргос му е казвал: Марк, what are you doing? И как така, аз съм много стар за тия неща, бе, човек. Смисъл съм на 50 години, не мога правя такива работи. Но аз смятам, че Марк Ръфало, аз го преоткрих тук, че по едно време беше стан скучен. Тук очевидният фаворит е Робърт Дауни Джуниор, но аз много стискам палци и Ръфало. Искам да кажа, че всеки един от актьорите в тази категория има място в нея. Тук нямам никакви забележки. Абсолютно всеки един от тези петима има място в тази категория, да. Заслужава тази номинация, шапки долу с тях, включително и за Гослинг в Барби, който прави този филм, да бъде по-лесно поносим и много забавен.
За женската половина. Пак, само това, за една секунда да кажа за Марк Ръфало, че пък аз открих наскоро един сериал така, с негово участие, I Know This Much Is True, който играе близнаци и който миличкият му се наложи да напълне с поне 20 на килограма, за да изграе другия близнак. Той записва, доколко знам, една, значи представи си, ти играеш едната роля, свърши тебе има дубльор, когато той трябва да разговаря с брат си близнак и след напълнява и след това заснема останалите сцени, което е велико. Смисъл това да правиш такива жертви с тялото си в името на актьорската кариера и на изграждането на образ е нещо чудесно.
Марк Ръфало, той си заслужава награди. Президент. Това е за нас, като няма да дадете Леонардо Ди Каприо, дайте на Марк Ръфало.
Марк Ръфало, моля ви.
Но и Робърт Дауни Джуниор, аз ще спя и ще съм доволна на другия ден.
Айде, от мен да ми.
За финал сме оставили актрисите, защото така женската половина е много важна. Жените са феноменални създания, аз много ги обичам, но затова след минути. Това е киното и градът. Аз съм Сузия Спарухова, до мен е Калина Станева. Говорим за наградите Оскар. 96-ти поред. Само са 4 години правят 100.
То ще е нещо страшно тогава.
Да, е тогава ще са тържества и празненства един месец. 3 дена яли пили се веселили. Но днес говорим за така номинациите за Оскар, които ще бъдат, самите награди ще бъдат дадени на 10 март. Минахме през филм, режисура, сценарий, споменахме актьор, където имаме забележка защо Леонардо Ди Каприо не е номиниран. Минаваме към актрисите, тъй като минахме с актьорите. Тази година номинациите за актриси са както следва. Анет Бенинг за Ният, един филм на Netflix, между другото може да гледате там. Лили Гладстон за Убийство на цветната луна. Сандра Хюлер за Анатомията на едно падане. Кери Малиган за Маестро. Ема Стоун за Клети създания.
Тук съм гледала всичко без Анет Бенинг в Ният, признавам
си. Значи Анет Бенинг, подобно на Джоди Фостер, която е номинирана пък в поддържаща женска роля, а те са легенди. И те винаги, да, поне за мен,
и са си добри.
Те са феноменални жени, феноменални актриси, винаги заслужават.
За това ще премина през номинациите без тази слагаме на страна с звездичка, защото казвам, че не съм гледала този филм. Конкуренцията тук също е жестока. Когато гледах Клети създания, си казах Ема Стоун ще вземе Оскар за тази роля, със сигурност. Когато гледах Убийците на цветната луна, си казах тази Лили Гладстоун е гениална, но все пак не е чак толкова гениална, колкото Ема Стоун.
Искам да кажа, че когато ние това говорихме с един приятел, с Димитър Дринов от Операция Кино, и това си говорихме, че има много силна кампания за Лили Гладстоун и че има шанс да й дадат наградата, защото тя е първата индианка номинирана. И аз казах, двамата, това, което обсъждахме с него, и той е абсолютно прав, и аз заставам за тия думи на 100%, той каза, ма чакайте малко сега. В смисъл, когато някой го каже така, той се едно Лили Гласа не заслужава тази награда, но вие, когато гледате този филм, тя е прави феноменална, тя заслужава тази номинация.
Така че не я слагам половин стъпало по тема Стоун, даже не цяло.
Къде слагаш Сандра Хюлер, моята любима?
Сандра Хюлер я слагам на едно стъпало заедно с Лили Гладстоун, защото тя е жестока там.
Феноменално яка.
И Кери Малиган, супер, ама тя се разгръща чага в края на филм. Някак си тогава показва наистина.
Да кажем, че тази година не е годината на Кери.
Много добра актриса, но тя е с едно, в Маестро е с едно почти една и съща физиономия прави през цялото време. Или е радостна, или е сериозна и депресирана. И накрая преминава през едни състояния. Няма сега да ги разказваме, защото това е спойлер. Обаче, но пък го прави така, че ти си толкова убеден в това, което се случва, че изживяваш нейната болка почти физически. Значи тогава, за тези няколко сцени на края на филма, тя там прави нещо нечовешко. Но въпреки това не е моя фаворит. Така че, казах ти, Ема Стоун, след това Лили Гладстоун и заедно с...
Не, Сандра Хюлер.
И Сандра, добре де.
Която е?
Че ми колебая се между Лили Гладстоун и Сандра Хюлер.
Значи, която и от трите да взема, аз съм доволна.
Да,
аз смятам, че Ема Стоун ще победи, защото това е нейната година.
Абсолютно
сега
съгласна.
Стигаме до последната категория, която е най-скучната категория.
Поддържаща
женска роля. Тук имаме Емили Блънт за Опенхаймер. Аз съм се радвам за тази номинация, не смятам, че тя прави някаква феноменална роля, но Даниел Брукс за Color Purple, който е адаптация тип бродуейска мюзикъл на известния филм на Стивън Спилбърг, който е леко средняшки. Една номинация, която аз не разбирам, Америка Ферера за Барби.
И тук, аз пък я разбирам тази номинация.
Аз я разбирам от политическа гледна точка, от творческа такава, не я разбирам. И Джоди Фостер за Ният, Джоди Фостер винаги за победа, за победа. И моя, разбира се, фаворит, Давин Джой Рандолф за The Holdovers. Давин Джой Рандолф аз я открих в The Idol на HBO с The Weeknd и Лили Роуз Деп. Тя там играе една откачалка, страшна такава тип продуцент на персонажа на Лили Роуз Деп. Тя е разкошна и в този филм тя е феноменално яка. Много хубаво си кореспондира с Пол Джамати, Давин Джой Рандолф за победа, за победа. Но като цяло това ми е ужасно.
Заложим на нея.
Ами ужасно в тази категория.
За Америка Ферера би гласувал, защото тя прави един, нали, култов ще се превърне през годините му монолог, който го изиграва.
Тя заради това
много, да, също тя няма на кой знае колко голяма роля. Тя се появява за едни 20 на минути, сигурно не знам дали има толкова в този филм.
Защото има хора, които се появяват. Антони Хопкинс в Мълчанието на агнето се появява също за толкова. Ама камон, не го сравняваме с Америка Ферера, нали?
Къде? Но според мен появяването и е ключово за този филм и дава свят, буквално и преносен смисъл на филма, извън розовото. Така че мисля, че тя заслужава, според мен, поне това признание.
Добре, най-скучно, така не я смятам да я проспим. Те мисля, че започват с нея с тази категория. Не съм сигурна. Мисля, че някъде там започват. Церемонията започва с тази категория, минава през техническите и след това стигаме до по-високопрофилните. Но с това смятам да закрием днешното предаване Киното и града. Между другото, като наближат Оскарите на 10-ти точно, 10-ти се пада неделя. Ние имаме предаване. И ние с Калина ще седнем. Искаш ли да направим залагания тогава?
Айде, аз тогава вече ще съм съвсем подготвена.
Ще тя ще гледа Опенхаймер най-макс. Ще направим залагания и на следващия път ще видим кой е спечелил и какво. Така че с това ви казваме чао. Аз съм Зузия Спарухова, това е Калина Станева, до мен. Това беше Киното и града. Слушайте ни следващия път, ще говорим за истински детектив. И така в един глас. 1, 2, 3.
Чао!